Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pagājušajā diennaktī saslimšana ar COVID-19 pirmo reizi konstatēta Nīcas novadā, bet atgriezusies tā ir Ozolnieku novadā. Abos novados saslimuši pa vienam cilvēkam. Savukārt vēl divi inficēšanās gadījumi pagājušajā diennaktī reģistrēti Jūrmalā, viens inficētais Rīgā. Ir jāstiprina Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas kolektīvs un jātīst iestādi tā, lai tā pārtaptu no kontrolējošas un uzraugošas par darbu koordinējošu, konsultējošu un metodoloģisku atbalstu sniedzošu institūciju, kas palīdz gan ģimenēm, gan bāriņtiesām un skolām. Šodien iepazīstoties ar kolektīvu uzsvēra jaunais inspekcijas vadītājs Jānis Ābele. Ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi, zināmā mērā tas ir mūsu pienākums izrādīt solidaritāti ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kur iestājas par demokrātiju un neatkarību, sacīja valsts prezidents Egils Levits, kurš šodien tikās ar vakardienas mītiņu, kurā pausts atbalsts Baltkrievijas tautai organizatoriem. Latvijas prezidents Levits, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Polijas prezidents Andžejs Duda plāno nakt klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā prezidenti prasa deeskalēt situāciju un pārtraukt jebkādu vardarbību, izmeklēt situāciju, kā arī ievērot cilvēktiesības, tai skaitā tiesības brīvi, publiski paust savu viedokli un uzsākt dialogu ar Baltkrievijas sabiedrību. Baltkrievijā protesta laikā no 9. līdz 12. augustam aizturēti 64 žurnālisti, šodien paziņoja Baltkrievijas žurnālistu asociācija, aizturēti gan Baltkrievijas mediju darbinieki, gan ārvalstu žurnālisti galvenokārt no Krievijas un Ukrainas. Vardarbīgi apspriežot protestus pret acīmredzamajiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē un rezultātu viltošanu, Baltkrievijā cietuši vai aizturēti tūkstošiem cilvēku. Slimnīcās ārstējas vairāk nekā 250 cietušo un ir arī bojāgājušiem. Lietuvas plašsaziņas līdzekļu vadītāji un redaktori šodien apliecinājuši solidaritāti ar Baltkrievijā vajātiem žurnālistiem un izteikuši gatavību palīdzēt Baltkrievijas neatkarīgajiem medijiem.